Goeiemiddag en baie welkom, dankie dat jy saam stap deur die Bybel en ons stap saam loshande met 'n hoed op en 'n padkaart in die hand en die padkaart is oop by Nehemia of Nehemia, hoe julle dit ook al wil uitspreek.
Waar?
En ons toerleier, oom Soon, ons kyk vandag so 'n bietjie na al die aan, ons het al gekyk na die aanvegte wat daar was om te keer dat daai muur gebou word. En daar was nou aanvalle van buite, maar het lyk vir my ons gaan vandag kyk van wat alles van binne af gebeur het om te kyk of hulle die bouery van die muur van Jerusalem stop te kry.
Nee, dit is waar. Jy weet, ek wil nie duivel roep nie en ek wil ook nie duivel bewus wees nie, maar ek kan maar sê, vooral op geestelike terrein, as dinge baie vlot loop, dan kan jy jou maar reg maak vir 'n verskriklike aanslag om die werk ongedaan te maak of te stuit of wat ook al. Maar ons het nou al gekyk na die strategie van die Satan, hoe hy vir Nehemia probeer op het sy spoor sit. Jy weet dat die aandag nie meer is by die werk nie. En dit is nogal 'n baie groot ding. Ek het net nou die dag so gesit en iewers skielik kom die gedagte in my op. Jy weet as 'n mens 'n visie het oor 'n saak, dan kan baie mense sê, maar waar is jou bronne? Dan was my antwoord, dit het ook sommer nou die dag weer in my hart opgekom, die bron vir my om aan te hou is juist die visie. Ek wil die doel bereik en ek put my moed en durf en domheid, al die goed, want daar is baie van die goed wat jy doen, is dom as strand, maar jy doen dit, want jy weet, is 'n visie wat die Here vir jou gegee.
So die visie is wat jy gekry het, maar die energie kom van die Here af.
Ja.
As ek het so stel.
Ja, maar elke keer as ek na die visie kyk, dan is
die energie,
dan is
precies.
Die primus wat jy pomp.
Ja.
Maar in elk geval nou terug hier by die realiteit, kyk, hy toe agtergekom, daar's 'n groep, hulle was nogal uit die stam van Juda, hulle hart was nie meer helemaal in saak, toe kom hy agter, daar's agteraf, het hulle met mekaar getrou, hulle toe met een van die vijande, se seuns of wat, het hulle dogter vir die gegee, nou, jy weet, jy wil ook nie met skoon familieprobleme heen nie, en toe het hulle nou nie geweet, waar moet hulle loyaliteit wees nie, en dan natuurlijk, as ons nou kyk na in Nehemia 13, vanaf vers 15 was daar 'n klomp van die ouens, hulle harte was weer op geld maak. Jy weet, ons het verlede week daarby gestop. Toe daar in Nehemia 13 vanaf vers 15 hoe hulle op die Sabbatdag die poorte oopgemaak het en skelm goedere ingebring het. Nou jy weet, hulle Sabbatswette was jy kan nie eers gaan melk of brood koop op 'n Sabbat nie. Nou, ek wil dit nie regverdig nie, maar ek wil dit dadelijk weer sê. Onthou net, 'n Sondag is nie 'n Joodse Sabbatdag,
ja,
asseblief, dis 'n rusdag. Maar nou, Nehemia telkens, maar te midde van al hierdie goeters, het hy sy bemoediging uit gebed geput. En dan die beloftes van die Here. En hy het hom nie baie gestuur aan die mense se buie en hulle klagtes en hulle gepratery nie. Nou ons het gesien, jy weet, ons kyk, dink maar byvoorbeeld aan hierdie ouens, ek het verlede week het genoem, die dubbelhartiges, hy het 'n hart en 'n hart, jy weet, 'n groot hart vir sy eie saak en 'n klein hartjie vir God se saak. Nou ek het nogal spesifiek weer na die Grieks gaan kyk, het was my nogal nou nie weer, net op niet weer iets bevestig, dit, daar staan eintlik een man met 'n dubbele gees. Jou gees is nie meer in die saak nie. Dan het jy 'n dubbele gees. Nou, 'n groot gees vir jou eie saak en 'n klein gees vir jou, vir die Here se saak. Maar kyk, al hierdie dinge, jy weet, die bespotting, die intimidering, die sameswerings, die pogings om hom te ontmoedig, en toe kom hulle met die blink idee, ons gaan hulle bang maak. Nou kyk, dit was nogal 'n baie effektiewe methode in die vroeëre geskiedenis, toe hulle die land sou kon binnentrek, daar by Kades Barnea, hulle 12 verspieders ingestuur, en 10 het teruggekom met 'n baie negatiewe verslag, en dit het die volk se hart laat smelt. Jy weet, daar's niks wat 'n mens so moet vrees, as juist vrees nie. Ek sal nie bang wees nie, wat kan een mens aan my doen, het David ook op 'n kol gesê. En daarom vra die Here daar in Matteus 8 vers 26, waarom is julle bang, klein gelowiges? So David kon sê, man, met God aan my kant loop ek 'n bendestorm, of spring ek oor 'n muur, of wat ook al. Maar as ons nou gaan kyk, jy sal onthou van Rigters, waar Gideon die mense voor 'n keuse moet stel, sê, hoor jy, die bang is, jylle kan my huis toe gaan. Nou die Here het gesê in Deuteronomium 20, waar daar 'n klomp reëls is vir oorlog toe gaan, oorlogswette noem hulle dit. My nogal interessant is, toe met die Yom Kippur oorlog in 1973, het die hele volk omtrent hierdie woorde gelees en elke dag in hulle huis gebid, as jy na die oorlog uitryd en jou vyande en perde en strydwaans sien, 'n volk meer in getal as jy, dan moet jy vir hulle nie vrees nie, want die Here jou God, wat jou uit Egipteland laat optrek het, is met jou. Hulle het dit aanhoudend gesê en hulle het die vyand verpletterend verslaan, maar wat ek eintlik wou lees is Deuteronomium 20 vers 8, dan moet jy die opsigters verder die volk toespreek en sê, wie is die man wat bevrees en week van hart is? Hy kan terug gaan huis toe, dat die hart van sy broers nie smelt soos sy hart nie. Dis ons 'n aansteeklike ding, vrees. Nou dis presies wat Gideon ook moes doen, toe daar omtrent 20.000 ouens omgedraai sê, nee, wat ek, hierdie oorlog, ek vat my hoed, ek loop. Nou, dit is so, en, maar dit is die ding wat die vyand nou probeer, en Nehemia het dit geweet, en hy het geweet, as hy nie nou met 'n teenaanslag kom nie, is allemaal net nou bang, jy weet, dan gaan kruip hulle weg, net soos wat toe David daar op die slagveld aankom, en al die soldate lê in grotte, en in skuilings, en in tente, en hier stap hy, vra, wat gaat hier aan, jy weet, niemand is bang vir daai man, kyk net daai reus, toe stap hy na hom toe, en ons ken die verhaal. Nou die Here, nou ek het dit nie getel nie, maar ek het dit nou al uit verskeie bronne gelees, dat die woord moenie vrees nie, kom 365 keer in die Bybel voor, ja. Dit is een vir elke dag. Nou Nehemia se eerste stap was om wagte uit te sit, veral op die kwesbaarste plekke, om 'n boodskap deur te stuur, hoor hierso, julle kan maar kom, ons is gereed vir julle, ons gaan nie wegkruip nie, ons gaan nêrens. En dan het hy ook families bewapen, gesinne, en dan het hy vir hulle gesê, onthou julle moet saam staan en mekaar bemoedig, en toe het hy hulle aangemoedig, hou die oog op die Here, moenie jou deur 'n vyand laat intimideer nie. Nou, uit elke keer het hy iets te sê gehad oor die grootheid van God, die almag van God. Jy weet, as 'n mens gaan kyk daar in Nehemia 4 vers 14, in Nehemia 4, die 14de vers sê hy, en ek het gesien en my opgerig en aan die edeles en die leiers en die ander mense gesê, julle moenie bang wees vir hulle nie, dink aan die grootte en geduchte Here en veg vir julle broers, julle seuns, julle dogters, julle vroue, julle huise. So dink aan die grootte God. Hy het dit ook gesê in hoofstuk 1 vers 5. Nou die oomblik toe ek die woorde lees, nou onlangs weer, toe dink ek net aan daai pragtige lied, hulle sê Carl Gustav Boberg, het die lied geskryf in 1885. Nou hulle het dit vertaal, o Heer my God, as ek in eerbied wonder en die werke elke dag aanskou, die son en maan en aarde, sterre, wolke, hoe jy elke dag dit onderhou, dan moet ek juig my redder en my God, hoe groot is jy? Hoe groot is jy? Want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, die grote naam, dink aan die grote God. Ek sê dit tong in die kies, ek dink hy het hierdie lied heel dag geloop en neer hier daar, met die bouwe.
Wel, as het dieselfde melodie is, is wat ons deesdae is, makkelijk en mooi, nee. Da la la da, da 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 da. Ja,
en dan soos ek kyk van hierdie ons, ah, om die hoeken loer, jy weet dan, man, dan wil ek allemaal kom, jongens. Maar die groe ding is maar net, jy weet, ek het nou reeds genoem, dat, jy weet, hierdie mense kon al lang al in die land gewees het, en 10 verspieders kom met 'n negatiewe verslag, en 2 kom met 'n goeie verslag. As ek dink aan Dawid, ek het dit net nou net terloops aangehaal, maar lees het maar in 1 Samuel 17 van vers 45 tot 47, toe hy vir Goliath gaan uitdaag, en sê, jy kom na my met 'n swaard en 'n spies en 'n lans, ek kom na jou toe in die naam van die Here. Jy weet dat toe die vijande van Nehemia besef, dat hierdie jode is gereed om te veg, en jy weet, dit is 'n ander ding, wat ek al ook so, kyk, ek praat baie kere met myself daar in die studeerkamer, as ek hier bezig is, wanneer gaan die mense leer, jy kan nie met die jode probeer oorlog maak nie. Kyk, Hitler het hulle gevang en uitgeteer en hulle uitgemoore gaskamers, dis makkelijk. Maar as jy hulle oog tot oog daar op die slagveld moet ontmoet, het nog almal pak gekry. Hulle spring met die tanks uit, hulle hardloop kaal voet deur die woestyn, dan sê hulle later, nee, maar daai hele Golan hoogte was vol wit pere met goeters wat in wit klere, dis Godse beswaar engele, man. Jy kan nie teen hulle beklei nie, jy gaan verseker pak sla kry. Laat die wêreld dit nou vir eens en vir altyd weet. Maar hoor nou hier, in Psalm 33 vers 10, die Here vernietig die raad van die nasies. Hy verydel die gedagtes van die volke. Die raad van die Here bestaan vir ewig. Die gedagtes van sy hart van geslag tot geslag. Daarom hoef ons nie te vrees nie. Dis 'n ware gebeurtenis, nê? So in die 1960s het hulle in 'n klein dorp in Oekraïne aan die berge het hulle man gesien, wel, hulle het hom gesien, dan sy weg, en hulle het hom voorgelê, en toe het hulle uiteindelik agter hom, hy bly in 'n grot daar, maar hy is gehavend. Nee, in die 60, toe kruip hy nog weg vir die Tweede Wêreldoorlog.
Ja,
toe was daar al 18 jaar
Kleisenaar.
Hy het van wille vrugte geleef, en goeitjies wat hy doodmaak, en so. Het weet jy wat kan vrees
ja.
Maak. Nou die geheim is dus, van sukses is, nommer 1, hulle was met hulle hele hart in die saak. Nehemia 4 vers 6. Hulle het getrou gebid, Nehemia 4 vers 9. Hulle was waaksaam, Jesus het gesê, waak en bid, Nehemia 4 vers 9. Hulle oor was ingestel om te hoor in hoofstuk 4 vers 20. Nou as jy die strategie van die Satan gaan bekyk, wil ek sê dit is nog vandag presies dieselfde, vriende. Miskien net baie meer subtiel. Hy wil nommer 1 jou so 'n bietjie belaglik laat lyk. Hoor nou, wat so godsdienst is dit nou hierdie, en wat so gebitterheid is dit voor julle eet, of wie weet sulke goeders. Ek het 'n man geken, hy is al lank al by die Here, hy het in Klerksdorp gebied, het hy in 'n myn gewerk. Hy was nie 'n dweper nie, ek wil dit dik onderstreep, hy was net 'n stil, toegewyde kind van die Here. Hulle sê wat hulle vir hom altyd sal onthou, jare na sy dood, ondergronds, waar niemand hom sien nie, as hy sy kosblikkie oopmaak, dan buig hy sy hoof en hy dank God vir wat hy kan eet. En weet, dit het mense so 'n impak op hulle lewe gehad, dat van hulle die Here beginne soek. Jy weet, en besef, hierdie man is so rustig, hy is gesond, hy pla niemand nie, en kyk net die, hoe seën die Here hom. Nou, ek gaan nie in detail op in nie, maar wie die Satan sal vir jou kom vertel, hoor die daai ou, kyk meer op jou. Of, kom ons wees maar eerlik, vriende, as jy nie waak nie, en jy sit in 'n tandartse spreekkamer, en jy kyk so tussen die ouens deur, en as jy oortuig af van daai ou, kyk vir jou. En hy kyk meer op jou, hy dink jy is niks. En dan wat doen jy? Jong, jy gryp 'n ding. Sommige is partymal 'n ongewenste tydskrif en jy kry dit voor jou gesig. Want jy wil net daai ou uit jou oogkontak uithou. Dit is maar 'n mens. Jy weet, jy is tog te bang. Want nou wonder jy eers, jy weet, nou kyk jy so onopsigtelik na jou skoene.
Is alles vas as hy... is alles toegerits wat toegerits moet word.
Ja, en jy weet, is my hare, oef, dan sê jy betaal vir 'n spieel net om vanaf te staan my hare dalk in ander rigtings. Nou, want ek moet so dan en wan met my vrou my terugroep en sê, hoor, jy kan net 'n slag jou hare. Want jy lyk soos 'n weerwolf. Maar nou, hierso, jy weet, dit was intimiderende samenswerings. Satan maak mense teen jou by mekaar. Voor jy jou oë uitvee, het hulle ding agter jou rug bewimpel. Gaan nie eens in detail in nie. Of hulle wil jou ontmoedig, hulle wil jou moedeloos maak, sodat jy handdoek ingooi. Jy sien nie meer kans om voort te gaan nie. En dan natuurlijk, een van die troefkaarte is vrees. Ek het nou reeds genoem, wat was die geheim van hulle sukses? Hulle was met hulle hele hart in die saak. Hulle getrou gebid, hulle was waaksaam, en hulle oor was ingestel om te hoor. Maar nou, toe kom die groot ding, toe is daar skielik huismoles. Nou is mense teen mekaar opgewerk, en hulle het mekaar aan die hare beet, en dit gaan oor geld. Nou ek het al gesien, huisgesinne, jy weet, as ma en pa mekaar spring, is die kinders nou ook in mekaar se hare. Hierdie ene sal skreeu, boetie die laaste stukkie melktert uit die yskas uitgesteel, of iewers gaan iets gebeur, en dis oorlog, so oorjarige drielog, sê ek altyd, nie 'n driejarige oorlog nie. Maar nou ja, dit is alles deel van kinders groot maak, maar nou, jy weet, sonder om die duivel die ere plek te gee, wil ek toch dit net so 'n bietjie verder neem, na al hierdie strategieë wat ons in hoofstuk 4 van gelees het, dit was alles extern, skielik is het intern, skielik is het nou binne in hulle midde. Nou ek wil vinnig kyk hier na 1 Korintiërs 1 vers 10, maar ek vermaan julle broeders, in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, dat daar geen skeuring onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Want dit is aan my deur die huisgenote van Chloe bekend gemaak. Nou, dit was 'n eienares van slawe, hierdie vrou, aangaande julle. Sy het nie geskinder nie, maar sy het hom ge-WhatsApp, jy weet, gesê, hoor hierso, my broeders, daar is twiste onder julle. Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, en ek is van Apollos, en ek is van Cephas, dis Petrus, en ek is van Christus. Nou kom, wees maar eerlik, jy weet, as 'n gemeente 2 of 3 leraars het, dan, dit hang af wat ou preek, jy weet, dan is daar 'n klomp mense, wanneer oom so preek, en as oom so preek, is daar baie minder mense. En dan betuimel is al 3 weg, en dan moet hulle van buitenstaander gebruik, maar die ring sê, ok, hoor die oom Koos van die Merwe is nou al jare afgetree, hy sal nou van Wellington afkom, en vir julle kom bedien met die woord, dan kom oom Koos daar aan, en dan is daar ander niemand nie, dan sê hy, maar het julle nie vir die gemense gesê, ek kom nie, toe sê hulle nie, ons het hulle nie gesê nie, maar het het ongelukkig uitgelek. Nou ja, dan is daar niemand. En dit is wat Paulus nou hiermee probeer. Dis nie 'n nuwe ding hierdie. Dis 'n baie ou ding en dit bring verdeeldheid. Nou, vir die interessantheid met 'n mens vers 10 in die Trierad lees. Jy weet, mense is nie meer van dieselfde mening. Hierdie gebouwery, man, wat wil julle bewys? Jy weet, hulle begin 2 spalt. En dan dieselfde gesindheid. Kyk, hulle was met hulle hele hart in die saak. Nou is daar 'n party ouens met 'n groot hart en 'n klein hart. Die groot hart is by die geld. Hy skorkor daar by die bank om te sien hoe veel geld het hy. En so kan ons voortborduur, dis onnodig om nou in detail in te gaan. Maar nou sê Jakobus, want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Dan skryf Paulus in Galasiërs 5 vers 15, maar as julle mekaar byt en opeet, pas op, dat julle nie die een die ander verteer nie. Nou wil ek weer sê, vriende, hoe tragies is dit, as kinders van die Here beginne, jy weet, aan mekaar spring. Selfsug en hebsug het van hierdie werkers van hulle beet gepak. Daar was 'n groep wat net aan hulle eie belange gedink het. Nou jy weet, selfsug is me, myself and I. Dit is, dit draai om my. Die kalklig moet altyd op jou wees, of jy gooi jou poppe uit die pram uit. Jy weet, jy is nou nie meer so belangrik as wat jy gedink het nie. En dan, jy wil het nou hê, dis selfsug, en ek wil het hê wanneer ek dit wil hê. Nou, exploiteer ander, sodat ek gelukkig kan wees. Ek maak my met goeders by mekaar. Ek wil omring wees deur goeders. Ek gee nie om op hoeveel mense ek in die proces trap nie. En dan ander moet altyd maar by my inval en met my siening tevrede wees. Waarom is selfsugtige mense so mislik?
Tja.
Ek wonder. En miserable. Iemand het een keer gesê, some people just like it to be miserable. Nou, een mens ervaar hulle so.
Nee, maar ek dink dit automatisch ingebou in die woord selfsugtig. As jy net aan jouself dink, dan voel jy mos niks vir ander. Jy het nie empathie nie, jy het nie sympathie nie, jy voel niks vir ander mense nie.
Niks nie. Nou vat ons hoofstuk 5, hier sal openbaar die woord van die Here vir ons, die dieptes van hierdie sonde van selfsug, en hoe elkeen van ons maar moet leer om te waak om jou naaste lief te hê soos jouself. Nou hierdie aangrypende drama, drie groot bedrywe. Die een is 'n groot geroep. Ek lees het vir u daar in Nehemia 5. Eers was het 'n groot geroep en later het het geword 'n groot bidlied. Maar daar in Nehemia 5 vers 1 en daar het 'n groot geroep van die volk en van hulle vroue ontstaan. Jy weet toe het later het tot die vrouens ingespring. Kyk, hulle was nie toegelaat om te praat nie. Maar hoor hierdie ding nou so ernstig raak, tot die vrouens het nader met hulle vuiste op hulle heupe gestaan en met hulle voorskote aan. Maar hulle kon het later nie meer onthou nie. Het ontstaan teen hulle broers, die Jode. En sommige het gesê, ons seuns en ons dogters, ons is baie, ons wil koring hê, dat ons kan eet en lewe. En ander het gesê, ons lande en ons wingerde en ons huise moes ons verpand, sodat ons koring kon koop in die hongersnood. Ander weer het gesê, ons het op ons lande en ons wingerde geld geleen vir die belasting aan die koning. En nou, ons vlees is soos die vlees van ons broers en ons kinders, soos ons hulle kinders, en toch moet ons nou ons seuns en ons dogters tot slawe verneder. Van ons dogter is al verneder sonder dat ons daar iets aan kon doen, en ons lande en ons wingerde behoort aan ander. Nou in vers 6 staan daar in ons vertaling, ek was baie verontwaardig. Een beter vertaling sou wees, ek was woedend.
Ek was hewig ontsteld, staan hier.
Sien, hy was baie, toe hy dit hoor, en dit het hier achter sy rug, onder sy neus gebeur, het hierdie ryk mense, hulle het, mense moes hulle grond verpand, dan kan julle koring by my kry.
So.
Jy kan jou dogters vir my gee as 'n slavin, dan kan jy weer 'n klompie geld by my kry. Jy weet, daai tipe van ding. En dit was 'n gruwel in die oë van die Here. En hierdie was 'n groepie welaf grondeienaars. En 'n groep wat die verarmdes onder hulle, die twee groepe, die rykes en die heel armes, die wat moes slawe arbeid doen, of hulle groentjies verpand, of hulle huise verpand, of wat ook al. En dan was daar nou nog die belastings wat hulle aan die vreemde moondhede moes betaal, die vreemde koning. En hulle moes geld leen by hierdie welafgrondbesitters. En dan het hulle net elke keer nog meer sekuriteit gevra. Dis nou wat
so.
Gierigheid maak. Jy weet, hy voel vir jou niks. En nou is het maar so, ek weet nie hoekom dink ek nou aan hierdie simpel idee nie. Nou kyk, vroeër jare kon jy nog met die bankbestuurder gaan praat. As jy 'n mooi knieval doen, dan sê ag, jy weet, dominee of meneer of oom, gaan net aan. Jy is betroubaar. Kyk, 'n rekenaar het geen gevoel vir jou. Hy, as hy gesê het, stop hier, dan stuur hy jou checks terug. Gelukkig, ons gebruik nie met checks, maar as jy wil geld elektronisch oorplas, dan flas die hele skerm van jou so, no money. Dan sê ek, ja, die bank het alweer nie geld, dis nie my skuld. Maar nou terug, dis nou tong in die kies gesê. Maar hierdie mense was soos een rekenaar, jy weet, hulle was gevoelloos. Nou, jong Joodse kinders moes kies tussen hongerdood of slavernij. Nou hoor wat het die Heere vir, dit is vir my altyd die tragedie, dat mense hulle nie steer aan Godse woord nie. Daar in Leviticus 25 vers 38, gaan ek vinnig vir die lesings. Ek is die Heere julle God, wat om julle die land Kanaan te gee, om julle God te wees. En as jou broer by jou verarm en hom aan jou verkoop, mag jy hom nie as 'n slaaf laat dien nie. Soos 'n dagloner, soos 'n bywoner moet hy by jou wees, tot die jubeljaar toe moet hy by jou dien. Dan moet hy vry van jou af weggaan, hy en sy kinders saam met hom, en jy moet na sy geslag terugkeer, na die besitting van sy vader teruggaan, want hulle is my knegte. En dan sê hy hierso, jy mag nie met hardheid oor hulle heers nie, maar jy moet jou God vrees. Nou, die groot ding is hierso, jy weet, as jy nou wil kom geld leen, dan het die ou gou gekyk op die almanak, en dan sê, hoor jy, nee, jong, kyk, oor 'n jaar, is het jubeljaar, dan moet ek jou weer alles vryspreek, so ek gaan jou nou double charge, of maal 5, dat ek hierdie 5 jaar kan opmaak, jy weet, die type van goed, en ek weet, ek mag nie in die jubeljaar my grond bewerk nie, maar jy wil het nou by my hier, ek gaan jou nou 5 maal die waarde vra.
So.
So dat ek nie verloor op die deal as ek nou hier in die 6de jaar of in die 49ste jaar vir jou iets leen, en dan gaan ek ons verloor. Dan maak hulle die pryse byna onmoontlik. Jy moet maar jou grond verpand. En dit was 'n gruwel in die oog van die Here. Dit is hoekom die vrouens later ingespring het en gesê, hoor, hierdie ding moet nou stop. En toen Nehemia dit hoor, was hy woedend. Jy moet maar die laaste hoofstuk van Nehemia lees. Hy het op 'n dag het hy net uit rad uit gespring, hy het hulle daar geskop en geslaan, en dan jare rond gesleep, en hulle by God besweer. Ons groet u tot volgende week.
Groetnis en dankie vir die saamluister en saamstap, tot volgende week.